The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
Meron tanong, paano ba natin mapapalakas o mapapalago ang ating pananampalataya? Well, yan po topic natin this morning. Unang-una, ang una kong tanong, kanino po ba nakatuon ang ating pananampalataya? Minsan kasi, batayan natin, basta sincere, okay na. Pero we can be sincerely wrong. Okay, tama po ba yung object of our devotion, si Jesucristo? Next po, paano po ito mapalago? Marami pong pamamaraan paano mapalago ang pananampalataya. Unang-una po, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi, faith comes from hearing and hearing the Word of God. So ito pong segment na to, araw-araw kayo nakikinig, nakakatulong po ito. No? Tama po ba? May mga nagpapadala sa atin ng mensahe na lumalago ang kanilang pananampalataya. Pangalawa po, sabi sa Santiago 1:3, James 1:3 po ito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Okay na sana, biglang may term na pagsubok. Ano? Sa English, trials, problems, suffering, pagsubok. Allergic po ang karamihan sa atin dyan. Ano? Ang bigat dali ng pagsubok. Dyan, no? Well, tulad din ng muscle cha. Okay? Meron ako ditong dumbbell. 2 pounds lang to. Okay? Itong dumbbell na to, kahit na 2 pounds lang to, lalaki at tatatag ang muscle mo kapag may gamit ka na to pag nag-e-ehersisyo. Pag walang weights, kahit anong gawin ko rito sa kamay ko na to, which is yung ginagawa ko, kutsara, tinidor lang, okay? Hindi lumalaki to. Yung chan ko lumalaki, okay? So yung weights po mahalaga in terms of muscle development, same thing with our muscle of faith. Yung bigat po ng mga pinagdadaanan natin pagsubok, yan po'y nakakatulong pala sa atin. Meron po palang benefits yung mga trials. Kaya sabi sa Bible, consider it pure joy whenever you face trials. Karamihan lang po sa mga problema, pag may trial, sumusuko na po agad tayo kasi simula pa lang. Kumbaga, nag-dumbbell pa lang tayo na isang araw, sumuko na tayo dahil sumakit ang katawan natin, kaya po hindi na-develop yung ating muscle. And same thing with our muscle of faith. Kaya minsan po siguro yung mga pinagdarasal natin na mawala na tong mga trials na to. Siguro, no? Siguro lang naman. Kaya pinapanatili ng Diyos yon, because His grace will sustain us and at the end, we will grow our muscle of faith to trust Him, knowing that He loves us and He cares for us. Again, dapat ninyong malaman, Santiago 1:3, na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Panginoon, salamat po. Ang aming bansa po ay tumaharap sa matinding pagsubok ngayon, ang aming individual na buhay, pamilya, lungsod, bayan. Lord, alam namin ang pagsubok ay hindi mawawala. Dahil sabi mo sa salita mo, in this world, you will have troubles. At salamat Lord, dahil sa kalagitnaan ng aming troubles, meron po itong benepisyo sa huli. If we remain faithful, na hindi kami tatawid sa kabilang ibayo, na itatry na rin namin yung gawa ni Taning at hindi na rin kami lalaban ng patas. Lord, manatili lang kaming tapat, manatili kaming nananalig sa'yo. We know, Lord, na at the end of the day, the truth will prevail, your grace will overflow in our lives, at kami po'y magiging matatag na Kristiyano. Salamat po sa araw na to, sa inyong pangaral sa Biblia na nagbibigay sa amin ng tatag ng loob. Sa pangalan ni Jesus, amen.
Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa pagkakataon po na aming mga kaugnayan, si Brother Jeff Eliscopides, and we pray, Lord, sa inyo pong pag-alaga sa kanyang pamilya, at lahat din po ng mga nakikinig ngayon sa aming programa. Mahal na Panginoon, alaman po ang kanilang adhikain this morning, sa kanilang pong pamilya, sa kanilang trabaho. Lord, keep us all protected. At salamat po din, Panginoon, sa araw po ng mga manggagawa at araw ng paggawa sa Sunday. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya. Ito pong aming itinadalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.